Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі аўторка 31 жніўня.
Марія Колесникова и Максим Знак выступили за апошнім словом у суде.
Очень достойное выступление. Максим, скажем, по юридической части высказывался. У Марии выступление было в большей мере эмоциональное.
Кампанія «Рэфармуем сістэму адукацыі разам». Што гэта і ці такое магчыма?
Першая галоўная тая праблема, якая ляжыць на паверхні, гэта такая палітычная інструменталізацыя сістэмы адукацыі.
Шоумен Дзяніс Дудзінскі пра тое, як знайшоў сябе ў вымушанай эміграцыі.
І ведь што, да ладна, завтра, послезавтра мы вернёмся.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Мінску скончыліся судовыя слуханні па справе Марыі Калеснікавай і Максіма Знака. Дзяржаўны абвінаваўца папрасіў пакараць абодвух максімальна 12 гадамі калоніі.
І Марыя, і Максім 31 жніўня выступілі ў судзе за апошнім словам. Паколькі суд над імі быў закрытым, пра тое, што яны гаварылі ў апошнім слове, распавёў адвакат Уладзімір Пыльжанка.
Очень достойное выступление. Максім выступал, конечно, больше применительно к самому и обвинению, и материалам дела, то есть он больше, скажем, по юридической части высказывался. Но у Марии выступление было в большей мере эмоциональная. Она рассказывала про ценности свои лично, и в том числе штаба Лугарика. Марию перебивали несколько раз, поскольку суд счел, что ее пояснения не относились к обстоятельствам дела. Но, тем не менее, Мария высказала все, что хотела сказать.
Максим?
Максима не перебивали. Максим выступал около 3 часов.
Заслушались. Хорошо.
Приговор выносят судьи. В данном случае у нас состав суда состоит из председательствующего и двух народных заседателей. Это 3 человека, которые решают судьбу обвинять. Поэтому, разумеется, все, что происходило в рамках этого уголовного дела, это ответственность судьи и народных заседателей. Имею в виду председательствующих судей и народных заседателей, то есть его состава суда. Поэтому, безусловно, все имеет значение. А принято решение или не принято, само решение выносят конкретные люди. Это состав суда.
Владимир, еще такой вопрос. Меня волнует как отца. Дальнейшие шаги. Хорошо, огласили приговор. Он, допустим, не устраивает сторону обвинения, точнее, обвиняемых. Дальнейшие какие процедуры соблюдаются?
В дальнейшем защита в случае вынесения обвинительного приговора будет обжаловать приговор в апелляционном порядке. Апелляционная инстанция по данному делу является Верховный суд. Срок для подачи жалоб установлен 10 суток. В случае с Марией Максимом 10 суток с момента получения ими копии приговора суда.
Прысуд Марыі Калеснікавай і Максіму Знаку абвесяць 6 верасня ў 12:00 у Мінскім абласным судзе. Абвяшчэнне прысуду будзе адкрытым, то бок гіпатэтычна кожны ахвотны можа на яго патрапіць.
Нагадаем, сяброў перадвыбарчага штабу Віктара Бабарыкі і каардынацыйнай рады Калеснікаву і Знака вінавацяць па 3 артыкулах крымінальнага кодэкса. Гэта спроба захопу ўлады, публічныя заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспекі і стварэнне экстрэмісцкага фарміравання.
Ну а мы пяройдзем да іншых падзей. Амбасадар Беларусі ў Расіі Уладзімір Сямашка анансаваў у верасні адразу 2 падпісанні дакументаў, звязаных з саюзнай дзяржавай і інтэграцыяй.
10 верасня саюзны ўрад 2 краін падпіша абноўленую праграму агульнай інтэграцыі. Праграма патрабуе актуалізацыі, таму што шмат усяго з'явілася. Вы пад санкцыямі, мы пад санкцыямі, рэцэсія была, цяпер і каранавірус з'явіўся, заявіў Сямашка.
А дзе ж ён быў раней, той каранавірус? Пытанне такое цікава. Тым не менш, 9 верасня будзе сустрэча Лукашэнкі і Пуціна, на якой, як лічыць амбасадар Беларусі ў Расіі, будуць падпісаныя ўсе дарожныя карты па інтэграцыі. Ну, але гэта не дакладна.
Дарэчы, на думку экспертаў, верагоднасць узгаднення 28-й дарожнай карты па паглыбленні інтэграцыі Беларусі і Расіі мінімальная. Каб гэта адбылося, Мінск і Масква мусяць знайсці кампраміс у спрэчцы, якую не могуць вырашыць ужо з тузін гадоў.
Ну і гаворка ідзе, як вы здагадаліся, пра газ. Урад Беларусі па-ранейшаму хоча набываць расійскі газ па цане, як у Смаленскай вобласці, то бок блізка з $80 за 1000 кубаметраў. А Расія па-ранейшаму не хоча яго па гэтай цане прадаваць. Маўляў, станеце Смаленскай вобласцю, тады і будзе вам газ па такой цане. Мінск па-ранейшаму разлічвае і лічыць, што такая цана будзе справядлівай. А Москва по-ранейшему настойвая на своей цене, якая у 2021 годе складает $128.5. Ну, карацей, гэта песня добрая, пачынае с пачатку.
І яшчэ урад Польшчы прапанаваў увесці надзвычайнае становішча ў рэгіёнах на мяжы з Беларусю. Сітуацыя на мяжы напружаная. Таму Савет міністраў пастанавіў звярнуцца да прэзідэнта з просьбай аб увядзенні надзвычайнага становішча на 30 дзён у памежнай зоне ў частцы Падляскага і Люблінскага ваяводства, заявіў прэм'ер-міністр Матэўш Маравецкі.
Ну, а цяпер рашэнне Кабміна павінен зацвердзіць прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда.
На Еўрарадыё навіны спорту. Дзве беларускія тэнісісткі пераможна пачалі выступ на адкрытым чэмпіянаце ЗША ў Нью-Йорку. Другая ракетка планеты Арына Сабаленка выйшла ў 1/32 фіналу, выйграўшы на старце ў сербскай тэнісісткі Ніны Стаянавіш 6-4, 6-7, 6-0. Вікторыя Азаренка, якая займае 19-е месца ў сусветным рэйтынгу, ў дзвюх партыях перамагла чэшку Терезу Мартінцаву 6-4, 6-0. А вось яшчэ адна наша суайчынніца Александра Сасновіш пакінула турнір. У першым раўндзе яна саступіла казахстанскай тэнісістцы Алене Рыбакінай 2-6, 3-6. Былы форвард брэсцкага і кіеўскага «Дынама» Артём Мілеўскі бліжэйшым часам афіцыйна заявіць пра завяршэнне прафесійнай кар'еры футбаліста. Пра гэта паведаміў украінскі журналіст Андрэй Сэнькіў. Мілеўскі пачынаў кар'еру ў «Барысфені» з «Барысполя», потым гуляў у кіеўскім «Дынама». Таксама ў ягонай спартовай кар'еры былі турэцкі «Газіянтепспор», харвацкі «Хайдук», румынская «Конкародія», расійская «Тосна», венгерская «Кішварда», брэсцкая «Дынама». Апошнім яго клубам быў украінскі «Мінай». На рахунку 36-гадовага форварда 3 чэмпіёнствы Украіны, 4 кубкі і 3 суперкубкі Украіны. Акрамя таго, Мілеўскі можа пахваліцца чэмпіёнствам, кубкам і 3 суперкубкамі Беларусі. 31 жніўня ў Швейцарыі адбылося лёсаванне кваліфікацыі мужчынскага чэмпіянату свету 2023 года па баскетболе. Зборная Беларусі трапіла ў групу «Б». За пуцёўку ў фінальны турнір ёй давядзецца пазмагацца з камандамі Вялікабрытаніі, Грэцыі і Турцыі. Пуцёўкі на чэмпіянат свету ў еўрапейскай кваліфікацыі атрымаюць толькі 12 з 32 зборных. Розыгрыш будзе праходзіць з лістапада 2021 па люты 2023. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Напередадні новага навучальнага года свабодны прафсаюз Беларусі. Зноў такое ўзнікае пытанне, яшчэ засталіся нейкія свабодныя прафсаюзы ў Беларусі. Тым не менш, свабодны прафсаюз Беларусі заклікае спыніць дэградацыю беларускай адукацыі і прапануе грамадзянам краіны ўдзельнічаць у абмеркаваннях новага праекта кодэкса аб адукацыі.
Сумесна з незалежнымі экспертамі прафсаюз распачынае кампанію «Рэфармуем сістэму адукацыі разам».
Якія адукацыйныя праблемы трэба вырашыць у першую чаргу? Што гэта за кампанія і як да яе можна далучыцца? Абмяркоўваем з экспертам, філосафам, выкладчыкам і аналітыкам Андрэем Лаўрухіным.
Гэта ініцыятыва, яна ўжо даўно паўстала і ў розных выкананнях была зроблена. Дарэчы, грамадскі балонскі камітэт таксама неадначасова і неаднаразова заклікаў да реформацію. Команда Мацкевича, яка так само займалася реформами на різних узровнях. То бок, це така річ, якої шмат годів. Але ж ось менавіта зараз, мені подається, атрымалася такая констеляция, калі гэтыя заклікі, гэтыя словы могуць дайсці да галоўных удзельнікаў сістэмы адукацыі, дарэчы, студэнтаў, бацькоў, працаўладнікаў, і часткова, мабыць, і адміністрацыі, у якой яшчэ ёсць, ну, і розум, і сумленне. Ну, справа ў тым, што мы бачылі менавіта апошні год і зараз ось шмат месяцев знайшлося пустых вакансій для навучання у вышэйшых установах. До гэтага мы бачылі, як школа адрэагавала на пандемію, калі яна была цалкам не падрыхтаваная да пераходу ў дыстанцыйны фармат адукацыі. Мы бачылі таксама вынікі даследавання, дзе таксама было бачна, што ёсць пэўныя проблемы, связанные с больш продвинутым узроўнем на складаных, больш складаных пытаннях і задачах наши вучні не дотягваюць. Яны не справляюцца з креатыўнымі заданнями. Вось набору гэтых усіх праблем, якія сталі відавочнымі для грамадскасці і для, што асабліва істотна, акадэмічнай супольнасці, якая займаецца адукацыяй. Ну і безумоўна, канешне, я вось так не згадаў гэты момант, але ж ён таксама вельмі, вельмі істотны, які тычыцца такога морального в облика и о социальной отказности наших наставников, которые так само стали во весь взрост, миновито после выборов 2020 года, когда мы заважили, что вельми шмат наставников фальсификовали выборы, яны, навод, когда были зловлены за руку, не признавались, а бегли от этого, ховалися, как быцем бы можно так сховать. Вот гэтыя ўсе пытанні менавіта зараз яны сталі актуальнымі, і тое, што раней нашым такім стэкхолдарам, да, удзельнікам сістэмы адукацыі і самаго адукацыйнага працэсу здавалася не надта такім пераканаўчым, калі эксперты казалі, што ёсць пэўныя праблемы ў сістэме адукацыі. Зараз яны самі вылезлі вось так відавочна для ўсіх. І ось менавіта гэта такая падстава, каб все ж таки скарыстаць гэтую магчымасць, матывацыйную гатовнасць, перш за ўсё, наших удзельнікаў сістэмы адукацыі, каб звернуцца да гэтых праблем і паспрабаваць знайсці нейкае выйсце з іх, нейкі алгарытмы, сценары, рэформаў, які можна было б прымяніць да гэтай сітуацыі.
Сапраўды, праблема і пытанне рэформы, яна ўжо ўзнікла даўно, але ж усё ж такі, якія канкрэтна першасныя праблемы патрэбна вырашаць проста тэрмінова.
Першая галоўная та праблема, якая ляжыць на паверхні, гэта такая палітычная інструменталізацыя сістэмы адукацыі. Гэта значыць, што адукацыйныя установы і ўсе тыя людзі, якія працуюць у гэтых адукацыйных установах, яны выкарыстоўваюцца палітычнымі ўладамі ў якасці інструмента для дасягнення кан'юнктурных палітычных мэтаў, звязаных з легітымацыяй зараз тых уладаў, якія спрабуюць утрымацца. І ўвогуле, у прынцыпе, гэта калі будзе гэты кодэкс, які зараз прымаецца, зацверджаны ў тых версіях, якіх ён прапануецца, то гэта будзе законна, легітымна, што всіх удзельнікаў сістэмы адукацыі можна выкарыстоўваць у якасці інструментаў для дасягнення канкрэтных вось такіх кан'юнктурных палітычных мэтаў. Яны гэтыя мэты могуць змяняцца, ну, напрыклад, сёння трэба, каб вось прагаласавалі. Заўтра, каб пайшлі там на нейкі мітынг і гэтак далей. Тут заўжды можна знаходзіць усе магчымыя спосабы, як выкарыстоўваць. Яны заўжды будуць мяняцца. Але ж, калі ў нас адукацыйныя установы не маюць ніякага імунітэту, ніякай аўтаноміі, якая дазволіла самастойна развіваць сваю адукацыйную мэту і стратэгію развіцця, то будзе вось такое рашыто, праз якое заўжды палітычныя Значить, гульці можуть використовувати едукаційну установу у своїх кон'юнктурних політичних метах, то ми отримаємо не систему едукації, а ми отримаємо ось такі, ведаєте, цирк, який переїжджає з одної кон'юнктури політичної в другу. Ось це перша проблема, яка відавочно лежить на поверхні, тому що коли ми не вирішимо цю проблему, то остатній, безумовно, буде дуже тяжко. Але ж, тим не менш, є і інші, з якими, наприклад, сьогоднішні влади так само згодні. Ну, зв'язані, наприклад, з ось працеулаткуванням випускників вищих установ. Це зв'язано з тим, що у нас розсогласований ринок едукації і ринок праці. І ось цей інструмент, один інструмент, фактично один інструмент працеулаткування, це таке примусове, значить, розміркування випускників, він не здольний вирішити цю проблему. Він, наоборот, її поглибляє, погоршає, тому що найбільше розміркувальні можливості є менавіта у тих, на тих підприємствах і у тих галінах економіки, де найбільші проблеми з рентабельністю, де менавіта самі великі кадрові голод, тому що люди бігуть з підприємства, де нема добрих заробків, нема перспективи і розвиття. І менавіта туди помпують ось цих випускників вищих установ. Так, я би зараз анонсував. Остатні проблеми можна побачити у нашій програмі реформи, вони там перелічені, і ви можете з ними ознайомитися.
І ось на протягу ближайшого часу ініціатори кампанії планують детальово обмірковувати кожну тему, приймати пропонови від працівників едукації, громадян країни. Розповідайте, ну, звичайним людям, які б хотіли себе долучитися до цієї кампанії, до цих обмеркуванняв, як можна долучитися і може які пропонови є і що це за пропонова? Як це працює?
Ну, по-перше, є сайт, на якому вивішені всі наші пропонови, де є конкретні, значить, визначені проблеми, сутність проблем, вона описана, у чим вона, проведені аргументи, як люди могли зрозуміти, у чим ця проблема. І ми пропонуємо, як такий шерох кроков, а так само пропонуємо ось такі правки у кодекс об едукації, які могли б надати цим крокам юридичний моц і, в принципі, легалізувати, тобок стати такими юридичними підставами для здійснення цих реформ. Значить, там є адворотна сувязь, можна задати питання, можна відреагувати на ці кроки, на гэтыя прапановы, на гэтыя рэдакцыі кодэксу. Вось. Гэта першая рэч, якая будзе вось даступная на сайце форму. Вось. І там камунікацыя будзе адна. Другая рэч, гэта нашы такія міні-канферэнцыі. Мы зараз вось вырашаем, якой форме гэта будзе атрымовацца, ў форме стрыма, ў форме Zoom-конференции, техникой иншей, где можно будет принять удел, запытаться, критиковать, задавать некую свою повестку, так само, что вы лечите, как больше стопное может быть. Мы открыты до таких, так само, диалога, в принципе. Это головная мета, это ось подвышать узровень нашего разумения сутности проблемы и подвышать узровень разумения того, как махчимо было бы их вырешить. Как мы в этих компетенциях были больше продвинутыми все и разумели, что отрамовывается, что, какие махчимые наступствы, коли не робить этих реформ, коли робить то не так, так само, какие могут быть наступства. И вот это очень важно для, не только для экспертов, но и для громадян, как громадяне так само больш дакладна разумелі сутнасць праблемаў і маглі адэкватна рэагаваць на гэтыя праблемы. І бачыць, калі нехта нешта называе рэформамі, мы маглі адразу ідэнтыфікаваць гэта як нейкую прапаганду ці нейкі там фейк, ось які да рэформаў не мае ніякага дачынення. Ёсць сапраўды запрос на шэраг такіх праблемаў і вырашэнняў, але яны кожная з іх сфармулявана па-свойму. І няма вось гэтага цэласнага асэнсавання таго, што гэта за праблема, як яна завецца, калі яна вось разумеецца сістэмна, цэласна. І вось менавіта гэта роля будзе таксама нашай працы, што мы будзем усведамляць і знаходзіць гэта паразуменне, што вось шэраг гэтых усіх праблем, ён мае такія сістэмныя карані і магчымыя сістэмныя адказы.
Вось вы збераце пытанні, прапановы, там недзе іх напішаце, абмяркуеце яшчэ раз. Што вы будзеце рабіць з імі далей? Як будзе працаваць кампанія?
Мы глядзім на таксама тую зараз сітуацыю, якая складаецца. Праз тры месяцы, як ужо было згадана, прапануецца прыняць новую рэдакцыю кодэкса. Мы планавалі даслаць нашыя прапановы па кодэксу парламенту. Але ж мы у гэтым сэнсе, ну, гэта так ці інакш звязана, да, з вашым пытаннем наступным, як можна спадзявацца ў гэтай сітуацыі на тое, што ўлады адрэагуюць канструктыўна, што яны возьмуць нашы прапановы. Тут сапраўды гэта спрэчнае пытанне, я бачу ўжо, што шмат у сетках таксама ёсць крытыкі, што ось мы, значыць, спрабуем дыялог весці там, дзе яго немагчыма, і з тымі, хто дыялогу не здольны, не толькі не здольны, але ж і не мае ніякіх прав маральных на тое, каб уступаць у дыялог. Ну, тым не менш, ведаеце, усе гэта палітычныя пытанні, яны палітычныя пытанні вырашаюцца трыма такімі шляхамі: рэвалюцыя, паўстанне ці рэформа. Рэвалюцыя у нас не атрымалася, на мой погляд. Паўстанне было, яно прывело да таго, чым мы зараз знаходзімся. І па гэтаму у нас застаецца толькі адзін. Ось я бачу у актуальнай сітуацыі шлях, гэта рэформа. Рэформы гэта заўжды будзе, ёсць і будзе, гэта кампрамісы. І як бы мы зараз не былі вось так настроены, мы мусім гэта, мы ўжо гэта робім, дарэчы. І тут пытанне ў тым галоўнае, што мы робім. Вось калі мы прапануем нейкія рэформы, то трэба перш за ўсё знайсці разуменне сутнасці праблемаў, а разуменне паміж намі ўсімі. І тады гэта будзе гарантам таму, што калі прыйдзе гэты час рэформаў, калі ў нас атрымаецца сапраўды прадвігаць нашы ідэі, нашы рэформы, больш спрыяльныя палітычныя абставіны, каб мы былі гатовы да гэтага. А калі мы не будзем да гэтага гатовы, а толькі пачнем тады спрачацца і пачнем шукаць праблемы і магчымыя іх вырашэнні, то мы зноў страцім час, акенца магчымасці зачыніцца, і мы зноў будзем вось падаць у гэтыя жалобы беспадстаўныя, і на гэтым наш шлях, значыць, рэформа скончыцца таксама.
Спадар Андрэй, зараз пачынаецца новы вучэбны год. Што б вы маглі пажадаць настаўнікам, выкладчыкам, усім, хто працуе ў сферы адукацыі ў новым годзе, і моладзі, якая прымае гэту адукацыю ў Беларусі?
Ну, я б пажадаў перш за ўсё тое, каб ўсё ж такі ўсе займаліся адукацыяй, займаліся вось такой, сапраўды не страчвалі, не гледзячы на ўсе выпрабаванні, не страчвалі асалоду да ведаў, асалоду да працэса адукацыйнага. Калі свет не пашыраецца, дзякуючы адукацыйнай працэсу, то значыць нешта не так. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза.
Музы РФ признала пожыццёва непажаданым знаходжанне ў Расіі беларускага стендапера і драка Мірзалізадэ. Пра гэта піша новая газета са спасылкай на сайт ведамства. Непажаданае знаходжанне коміка ў Расіі звязанае з гісторыяй пра тое, як ён спрабаваў зняць кватэру ў Маскве. У сваім выступе Ідрак распавядаў, з якімі цяжкасцямі чалавек усходняй знешнасці сустракаецца ў сталіцы Расіі. Але прапаганда ўсё выкруціла наадварот і ў выніку на хлопца напалі ў цэнтры Масквы, а пасля ён адсядзеў за свае выказванні 10 сутак арышту. Спявачка Анжаліка Гурбаш усё ж пабывала ў паліцыі на мінулым тыдні. Выданню «Стар Хіт» яна распавяла падрабязнасці свайго візіту, звязанага з запытам беларускіх праваахоўнікаў. Яе выклікалі, каб пазнаёміць з матэрыяламі справы, які даслалі з Беларусі. Анжаліка расказала, што акрамя запыту экстрадыцыі з МУС Беларусі ў МУС Расіі былі адпраўленыя дакументы на яе міждзяржаўны вышук. Яе абвінавачваюць у распальванні сацыяльнай варажнечы і абразе прэзідэнта, патрабуюць арышту і перадачы беларускім уладам. Спявачка падкрэсліла, што з ёй усё ў парадку, яна напісала тлумачальную, што не згодна з абвінавачваннем, расказала Агурбаш. Вакаліст Рамштайн Ліндэман адмяніў выступ на фестывалі ў Цвяры. Нямецкага музыку запрасілі выступаць 29 жніўня ў Цвярской вобласці на фестывалі. Ліндэман прыехаў у рэгіён, але напярэдадні раніцы да яго ў гасцініцу прыйшлі сілавікі, а Роспатрэбнадзор папярэдзіў музыку аб недапушчальнасці правядзення фестывалю без выканання ўсіх абмежаванняў. Арганізатары паведамілі пра адмену імпрэзы і пераносе частцы выступаў на іншую пляцоўку. Ліндэману прапанавалі выступіць на закрытай тэрыторыі з захаваннем усіх антыкавідных мер, але артыст адмовіўся. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Дакладных звестак пра колькасць беларусаў, якія ў выніку рэпрэсій вымушаныя былі з'ехаць з краіны, няма. Але з'ехала вельмі шмат людзей, і гэты працэс вымушанай эміграцыі працягваецца і дагэтуль.
З'ехаць ці застацца і трапіць за краты? Ці ёсць тут сапраўды выбар? Як не згубіць сябе ў вымушанай эміграцыі? На гэтае ды іншыя пытанні адказвае шоумен, музыкант, вандроўнік, экс-вядоўца БТ Дзяніс Дудзінскі.
З'ехаць і патрапіць за краты, ну, застаўшыся ў Беларусі. Ці ёсць тут сапраўдны выбар, на ваш погляд?
Ну, канешна, выбар ёсць ілі-ілі. Во-первых, прычём выбар дастачна скользкі. Ты же, пока ты не попал в тюрьму, ты не знаешь, попадёшь ты туда или не попадёшь. Все эти стуки тебе домой, все эти звонки ночные, все эти вызовы в ДПР, Следственный комитет, КГБ, например. Ты же не знаешь, к чему это дальше приведёт. Поэтому ты на каком-то этапе сам вынужден принимать решение, задать себе вопрос, а к чему это приведёт и готов ли ты на какой-то срок оказаться вне дома, вне семьи. Это может быть... Могут быть сутки, это может быть месяц, это могут быть годы. Опять-таки, мы же не знаем, что там у людей в головах и как они видят вот это средство наказания тебя. А уезжать, опять-таки, ведь многие люди уезжают, внезапно схватив чемоданы и сиюминутно отъезжая за границу, не имея ни средств, ни базы, ни основы какой-то, ни друзей, ни товарищей, кто сможет их принять. Это очень сложный вопрос, каждый, разумеется, будет его решать сам для себя. Но я бы сейчас, вот опять-таки, пройдя вот эту всю, весь этот путь отъезда, я бы порекомендовал всем белорусам, на всякий случай, просто задать себе вопрос, если что... Куда я поеду, к кому я поеду, и если я поеду в точку А, Вильнюс, Киев, Варшава, Гондурас, Австралия, неважно, что я там буду делать, как я смогу себя обеспечивать, кто мне в этом будет помогать. Просто хотя бы элементарно задать, потому что никто вам не гарантирует, что завтра, послезавтра к вам не придут.
Ну, гэта сапраўды так. Вось на скажыце вы, так, сказалі гэтыя пункты для сябе ў галаве пракруціць і мець іх на ўвазе. Вы для сябе іх таксама пракручвалі, ну, нейкі час пэўны, я так разумею.
Нет. Нет, в том-то и дело, что мы с женой говорили, никогда ни за что мы не уедем. Мы ничего не сделали такого, мы не виноваты перед ныне существующим законом. У нас нет никаких долгов, у нас нет никаких неоплаченных квитанций. Все налоги оплачены, даже чуть-чуть, где-то, насколько мы поняли, переоплачены. Так что к нам вопросов быть не может. Думали мы недавно, не обращая внимания на то, что сигналы уже почти год к нам поступают, что пора бы, Денис Игоревич, Екатерина Юрьевна, может быть, как-то подумайте о том, чтобы вам уехать. И мы говорили, нет, позвольте, на каком основании? Да мы последние люди, кто уедет из Беларуси. А нет, вот так, знаете ли, получилось, что буквально 2-3 часа на раздумья хватаешь те самые чемоданы и... куда-нибудь, только бы не находиться на территории Беларуси.
Вы, здаецца, уже 2 или 3 месяцы, я уже сгубилась у этих переездах, 3.
А вот скоро, да, скоро будет 3 месяца, где-то мы с 9, по-моему, с 8, с 9 июня находимся на территории Украины, поэтому скоро будет 3 месяца, да.
Як вы сами отчуваете, унутренно вы вельми изменились, изменила вас эта эмиграция?
Ну... мне 47 лет, и если говорить о каких-то серьезных изменениях, то вряд ли. А если о каких-то точечных пониманиях ситуации, прежде всего понимания самого себя, что я могу, чего я не могу, ну да, где-то вот такие вот вопросы к самому себе появляются. Ну, я не стал ни добрее, ни злее, ни умнее, ни глупее, ни быстрее, ни медленнее. Ну, это как просто такая вот одна из достаточно критичных ситуаций. Меняет она меня, не меняет, это уже пусть мне говорят мои друзья, родные, родственники, изменился я или нет.
Угу. Ну, але вы уже нашли для себя некое место для життя, я маю на увазе, что зараз вы робите?
Да, да. Да, мы живем в красивом зеленом, практически, можно сказать, зеленом массиве. Это 2 остановки на метро от центра. Мы живем около станции метро. Мы много гуляем с женой. 13 этаж, у меня открывается прекрасный вид на Киев. Станция метро Дорогожичи, если нужна такая информация. Работы хватает. Несмотря на то, что и уезжали мы опять-таки в никуда, никого не предупредив и не зная, что мы там будем делать, а приехав в Киев, разумеется, мы сразу же связались с людьми, с которыми и до этого я много работал, приезжая вот в Киев там, на 1 день, на 1,5 дня, на 2 дня, проведение мероприятий, ведение событий, вот вся эта событийная ивент-сфера. Они обрадовались, сказали, слушай, это круто, теперь ты нам будешь обходиться гораздо дешевле, мы не должны теперь платить за твой переезд туда-обратно и за твое проживание, там одну-две ночи мы гостиницу можем не оплачивать. Теперь ты уже практически наш, так что добро пожаловать, давай мутить мероприятие. Ну, опять-таки, Славянский базар, контакты со Славянского базара многое дали, люди, которые привозили украинскую делегацию туда, здесь же сразу подхватили, здесь сразу же накидали интересных дел, интересных статей, проектов. И вот над этим мы вот практически, можно сказать, целыми днями работаем.
Слушайте, ну ваш кейс отрымливается такие позитивные, в плане того, что вы переехали, але, в принципе, ваш род деятельности не изменился, правда? То бок вам не довелось там починать все с початку, шукать там некую працу, например, там грузчиком где-нибудь працовать, а лишь вельми шмат людей менавіта таким чином зараз існуют.
Да, это есть, и мы еще когда с женой летели в самолете сюда, у нас очень сложный был, непонятный такой переезд. И мы обсуждали эту тему. Ну, давайте будем честны, у нас был и есть какой-то жировой запас. То есть, опять-таки, мы не с нулем ехали. И вопрос о том, что, Денис, а как мы будем, когда вот этот мы, допустим, израсходуем жировой запас, совершенно спокойно. Я отвечаю, задам вопрос этот прежде всего самому себе, да. Я пойду официантом, я пойду грузчиком. Тем более ты видишь, как здесь, в Украине, нету такого отношения. Что? Я грузчиком? Да, ради бога. Любой человек... Я пойду младшим менеджером в какую-нибудь ивент-компанию. Да, я пойду, вот здесь у меня прекрасные контакты с местным рестораном. Говорит, Дёня, да мы возьмем тебя, если что. Да, давай мы тебе хороших денег положим. Я говорю, хорошие деньги не интересуют. Дайте мне какое-то применение себя и саморазвитие. Так что Киев... Город большой, Украина – страна большая, и вот та самая фраза, что здесь каждый сможет найти, где себя реализовать, она действительно очень в тему. И я не видел пока, ну, может быть, это люди хорохорятся так, но я не видел из белорусов никого, кто бы не нашел себе применение. Люди уезжают внезапно с семьями, с минимальным каким-то финансовой поддержкой. Но, тем не менее, и они спустя какое-то время, они находят себе применение. У них хватает денег на квартиру, на питание, даже на какие-то поездки, потому что из Киева в Европу летают,
летают
много лоукостов. Да, поэтому с путешествиями здесь вообще никаких проблем. Все вопросы решаются очень быстро, легко. ВНЖ, вид на жительство, открытие ФОП. ФОП – это по нашему ИП. Все решается очень быстро достаточно. Ну да, есть, конечно, элемент бюрократии, но не без этого. И никого я пока не видел. Опять-таки говорю, возможно, это люди просто хорошая мина при плохой игре, хорохорятся, как-то вот скрывают какие-то трудности, не желая о них высказываться. Но я пока никого не видел, кто бы голодал, кто бы действительно нищенствовал и ночевал на вокзале. Вот так.
Угу. Давайте мы нагадаем нашим слухачам, что мы с Денисом Дудинским сегодня размовляем про вымушенную миграцию, потому что всем вядома, кольки зараз белорусов покидая свою краину у пошуках. В пошуках лепшага жыцця, я маю на ўвазе менавіта тое, што уцякаючы ад магчымых там пераследаванняў і ад магчымай турмы. Слухайце, Дзяніс, ну вось вы зараз сказалі, што нікога не бачылі яшчэ ніводнага беларуса, хто б там галадаў і гэтак далей. То бок вы тусуецеся з беларусамі, падтрымліваеце сувязь з беларускай дыаспарай. Вось як гэта ўсё адбываецца ў вашым выпадку?
Есть общі телеграм-каналы, дзе чаты, дзе хтось говорит, а давайте сёння вот потусім здесь. Ну, ты смотришь, свободен, да, кидаешь, окей, все, будем, нас вдвоем будем с женой, на ты идет, или я один. Созваниваемся, ребят, будет интересное мероприятие, давайте на него сходим. А, давайте сходим. А, и мне неинтересно, но давайте просто схожу с вами, потусим вместе. Просто так пересекаемся на чай, кофе. То есть тут опять-таки надо понимать, что эмиграция, вынужденный отъезд, релокация, это все-таки не повод, чтобы общаться с людьми, с которыми, например, ты не общался. Это не значит, что ты вот приехал в Киев, тут же ринулся в белорусскую диаспору, в белорусскую тусовку, здесь тебя все обняли, прижали к груди, ты расплакался у них, ну и так далее, так далее.
Это была программа «Еврозум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Дарэчы, самая кур'ёзная навіна сёння была пра тое, мы проста не ўзгадалі, таму што ў нас шмат навін, што сілавікі прыйшлі нават у ахову птушак бацькаўшчыны. Ну вау, проста. Ну тым не менш, сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе, калі ласка.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.